Habari ya Jumatatu hii, msikilizaji wa kipindi cha Lishe Points. Karibu sana katika episode nyingine ya kipindi hiki ambayo inakufikia kama podcast ama ujumbe kwa mfumo wa sauti. Vipindi hivi vina lengo kubwa la kuweza kutoa elimu juu ya lishe bora pamoja na njia mbalimbali za kuweza kujikinga ama kuepukana na magonjwa, kuimarisha kinga za miili yetu pamoja na hali yetu ya lishe kwa ujumla. Kwa jina naitwa Hadija Kalipeni, ni mtaalamu wa lishe na afya binadamu. Mada yetu ya leo itakuwa juu ya kisukari, lakini tumebahatika ama tumebarikiwa kuwa na ugeni wa daktari Dr. David Moiteleke. Kwa hivyo leo tutakuwa naye na ataweza kutulead ama kutuelezea juu ya mada yetu hii ya kisukari. Atatuelezea mambo mbalimbali, kutujulisha kisukari ni nini, dalili zake pamoja na njia mbalimbali za kuweza kuepuka ugonjwa huu, ama endapo tayari ni wagonjwa, ni mambo gani tuweze kuzingatia ili kuweza kuimarisha kinga yetu ya mwili na kuweza kuepukana na hali mbalimbali za kiafya ambazo zinatokana ama zinaenda sambamba pamoja na ugonjwa huu. Kwa hivyo bila kupoteza muda, ningependa kumkaribisha Dr. David, karibu sana.
Nashukuru kwa nafasi hii. Kwa majina yangu naitwa David Daniel Moiteleke, ni daktari. Na siku ya leo nashukuru kwa kuwa nimepata nafasi ya kuzungumza nanyi kuhusiana na ugonjwa ambao tunautambua kama ugonjwa wa kisukari, au kwa wale Waingereza wamezoea kuita kama diabetes mellitus. Kwa hiyo naomba ndugu msikilizaji unanisikiliza, tuende pamoja na naamini utakuwa umepata kitu, hadi tunapomaliza utakuwa umepata kitu cha tofauti kuhusiana na ugonjwa huu na utakuwa umeuelewa japo kwa sehemu kuhusiana na ugonjwa huu. Tukianza kabisa, kisukari au hii diabetes mellitus, huu ni ugonjwa wa kudumu, ya kwamba ni ugonjwa ambao hadi saizi hatuna dawa yake kabisa ambayo inaweza kuponesha moja kwa moja. Ila pia ni ugonjwa ambao hauambukizwi. Ugonjwa ambao hauambukizwi kwa njia hizi za kawaida ambazo tunazijua za kuambukiza magonjwa. Ila pia ni ugonjwa ambao huwa mtu ambaye anaupata na kuwa na kiwango cha juu sana cha sukari kwenye damu yake. Ya kwamba damu huwa tunategemea iwe na kiwango fulani cha sukari. Ila mtu mwenye kisukari, inamaanisha damu yake inakuwa na sukari ya juu, ambayo kwa kawaida huwa sukari ambayo tunaipima huwa inaitwa glucose. Kwa hiyo huyu mtu anakuwa na sukari ya juu kwenye damu, na hivyo pia hata kwenye mkojo, ile sukari katika njia mojawapo ya kuiondoa au kuipunguza kwenye damu, hata kwenye mkojo wake pia ukipima unakuta kuna sukari. Na kwa kawaida sukari haitakiwi kupotea ndani ya mwili. Ukiona mtu anakojoa mkojo wenye sukari, inamaanisha kwamba huyo mtu ana kisukari au sukari yake kwenye damu au mwilini inakuwa imepanda. Kuna vitu viwili ambavyo huwa tunaviona kama visababishi vikuu ya kisukari. Kwanza kabisa ni kitu kimoja ambacho kinaitwa insulin deficiency au upungufu wa homoni insulin, ambayo hii ni homoni inayozalishwa kwenye kongosho, au kwa Waingereza wamezoea kuiita pancreas. Hiki ni kiungo cha mwili ambacho kinazalisha hii insulin. Kwa kama kimeshindwa kuzalisha insulini ya kutosha, ambayo kazi kubwa ya insulini ni kuhakikisha kiwango cha sukari ndani ya mwili kinabakia cha kawaida. Kwa kama sukari inakuwa imepanda, insulini itapunguza kwa kuibadilisha kwenda kwenye namna nyingine ya kula au namna nyingine kwa ajili ya kuitunza. Ila pia kitu cha pili ambacho kinasababisha kisukari tunaita insulin resistance. Insulin resistance ya kwamba kongosho inazalisha insulini ya kutosha, lakini viungo vya mwili kama ini pamoja na misuli inashindwa kurespond kwa hii insulini yao kuwa imezalishwa. Ya kwamba insulini inatoka, lakini haiwezi kuziactivate au kuzifanya seli zile za kwenye misuli na ini kuitumia ile insulini kwa ajili ya kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu. Kwa hiyo hizi mbili ndio zinaonekana kama visababishi vikuu vya kisukari. Tuna aina mbili za kisukari au aina mbili za diabetes mellitus, sio kama tulivyosema, ya kwamba kuna type 1 au aina ya kwanza ya kisukari na aina ya pili, au kwa Kiingereza wamezoea kuita type 1 diabetes mellitus na type 2 diabetes mellitus. Aina ya kwanza ya diabetes mellitus au type 1, hii ni aina ambayo iko sana kwa vijana ambao wako chini ya miaka 40, ndio wamekuwa wakipata sana. Na hii huwa kisababishi kikuu ni kutokana na upungufu wa homoni ya insulin. Inawezekana mtu huyo au kijana huyo alipata labda kansa kwenye kongosho na ikalazimika waiondoe kongosho. Huyo mtu atashindwa kuzalisha insulin. Na kama atashindwa kuzalisha insulin, inamaanisha sukari itashindwa kupunguzwa kama pale inapokuwa imezidi. Kwa hiyo kama itashindwa, inamaanisha atapata kisukari. Atapata aina gani? Ndio aina ya kwanza ya kisukari. Katika siku ya leo tutaenda kuizungumzia sana hii, ila tutaenda kuizungumzia hii aina ya pili ya kisukari au type 2 diabetes mellitus, ambayo hii imeonekana kwa zamani ilikuwa inaonekana kuwa sana kwa watu wazima wenye umri wa zaidi ya miaka 40. Na hata sasa 90% ya wanaopata huwa umri wao ni kuanzia miaka 40 na kuendelea. Lakini pia kwa siku hizi pia imeanza kuonekana hata vijana wa chini ya umri wa miaka 40 wamekuwa wakipata, na kwa sababu kumekuwa na ongezeko la vijana wa chini ya umri wa miaka 40 wanaokuwa na uzito mkubwa, au kwa Kiingereza mezoea kusema kama obesity. Kwa hiyo wanapokuwa, inamaanisha wanapata hata hii aina. Ila pia aina hii ya pili inahusiana sana na wale watu ambao wanakula sana vyakula ambavyo vina wanga mwingi pamoja na mafuta. Vyakula vyenye mafuta pamoja na vyakula vyenye wanga au sukari kwa wingi ndio wamekuwa wakiipata. Ila pia aina hii ya pili imekuwa ikihusianishwa sana au inawapata sana wale watu ambao ni watumiaji wa pombe kwa kupindukia au kwa muda mrefu. Kwa sababu moja ya kitu ambacho kinapatikana kwenye pombe ni glukosi au sukari. Kwa hiyo hawa watu ambao wanatumia sana pombe watapata aina hii ya pili ya kisukari au diabetes mellitus aina ya pili. Ni ngumu sana kugundua moja kwa moja mtu kuwa una kisukari, kwa sababu muda mwingine kinakuja na dalili ambazo mtu anaweza akazichukulia ni dalili za kawaida, ila kumbe ni dalili za hatari au dalili ambazo ni mbaya au ni dalili ambazo zinaonyesha mtu ana kisukari. Kwa hiyo tunaenda kuziangalia baadhi ya dalili ambazo mtu akiwa nazo anaweza akaanza kuhisi kwamba ana kisukari na inahitajika kufanya vipimo kwa ajili ya kugundua kama kweli anacho au hana. Kuna dalili ya kwanza, tunaweza kusema mtu anapungua uzito. Mtu mwenye kisukari ataanza kupungua uzito. Ila dalili ya pili, anaweza akawa anapata kiu sana na kunywa maji mengi kwa siku. Dalili ya tatu, huyo mtu anakuwa anakojoa sana. Ila pia dalili ya nne, mtu anakuwa na njaa mara kwa mara na kula mara kwa mara. Ila dalili nyingine ni mtu anakuwa na vidonda ambavyo haviponi. Ila dalili nyingine ni mtu anaanza kupata shida kwenye kuona, macho yake anaanza kupungua uwezo wake wa kuona. Ila pia kwa dalili nyingine tunaweza tukasema anapata magonjwa ya mara kwa mara, hususa magonjwa yanayosababishwa na fungus. Kwa wanawake wanaweza kupata zile fungus katika sehemu za ukeni ambazo kwa Kiingereza zinaitwa candidiasis, ambazo zinasababishwa na fungus anaitwa Candida albicans. Ila pia dalili nyingine ya kwamba mtu anaweza kupata kisukari huko mbeleni au anaweza kuwa na kisukari ni kuwa na kisukari wakati wa ujauzito. Kwa sababu, au kwa Kiingereza wamezoea kuita gestational diabetes. Mtu anayepata kisukari wakati wa ujauzito huwa anaweza kuendelea na kupata kisukari moja kwa moja katika miaka ya mbeleni. Na hii ni 80% ya wale watu ambao wanakuwa na kisukari wakati wa ujauzito wameonyesha kupata kisukari katika miaka ya mbeleni, ambacho kinakuwa ni kisukari aina ya pili. Baada ya kuangalia hizo baadhi ya dalili ambazo tumezitaja, basi hebu tuangalie namna gani tunaweza kuhudhuria au kudhibiti ugonjwa wa kisukari. Kama tulivyosema, ni ugonjwa ambao una dawa, kwa hiyo tuzidi kuweka nguvu zetu kwenye kuzuia au kudhibiti kupata ugonjwa huu. Kwanza, kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tunaweza kufanya ni kufuatilia au kupima mtu hali yake ya afya mara kwa mara. Kuwa na kawaida ya kupima hali yako mtu mara kwa mara. Ila pia ni kuzingatia ulaji bora wa chakula kutoka kwenye makundi yote matano ya vyakula. Usiwe tuna kawaida ya kula chakula aina moja ya wanga, hususa aina ya wanga. Ila pia ni kuzingatia mitindo bora ya maisha, ikiwemo kutenga muda wa kufanya mazoezi usiopungua dakika 30 kila siku. Kwa hiyo mtu ana dakika zisizopungua 30 kwa siku kwa ajili ya kuhakikisha unafanya mazoezi. Ila pia mambo mengine ya kuzingatia ni pamoja na kula mlo kamili angalau mara 3 kwa siku, kufanya mazoezi kama nilivyotangulia kusema, ila pia kula chakula. Kwa mtu ambaye ana kisukari, sasa anatakiwa ale chakula ambacho kina mboga mboga nyingi kuliko wanga. Ni kwamba kama anakula chakula wanga unaweza kuwa ni kidogo, ugali kama ni ugali anakula ugali mdogo, ila chakula kinakuwa kimetawaliwa na mboga mboga nyingi. Na mboga mboga ambazo tunazipendekeza zaidi kama wataalamu wa afya ni mboga mboga zenye asili ya mboga za majani, kwa mfano matembele, mchicha, chainizi, bamia na zingine nyingi, ambazo hizi ukiziweka zinakuwa na manufaa katika mwili wa mgonjwa mwenye kisukari. Kwa hiyo wanga kama anakula ni kidogo, ila lakini mboga mboga ndio zinakuwa kwa wingi. Ila pia sio anaweka sana mboga mboga ambazo zina asili ya mafuta, ila nyama anaweza kutumia kwa kidogo, ila mboga mboga zake nyingi ambazo tunamshauri ziwe za majani. Ila pia kitu kingine ambacho tunaweza tukamshauri huyu mtu ni ulaji wa matunda, ya kwamba kuhakikisha katika kila mlo japo kuna tunda angalau moja kwa ajili ya kula, asile kwa wingi sana, kwa sababu matunda pia katika moja ya vitu ambavyo vinavyo ni wanga au glukosi. Kwa hiyo akila sana pia anaweza kampelekea kupanda kwa kiwango chake cha sukari. Kwa hiyo inabidi awe anakula angalau tunda moja katika kila mlo. Ila kitu kingine cha muhimu ni kupunguza au kuepuka kabisa, tunaweza tukasema ni kuepuka kabisa matumizi ya pombe. Mtu mwenye kisukari aepuke kabisa matumizi ya pombe. Ila pia kuepuka matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi kama soda, biskuti pamoja na keki. Mtu mwenye kisukari aepuke kabisa matumizi ya vyakula ambavyo vina sukari kwa wingi kama soda, biskuti pamoja na keki. Ila pia kuzingatia matumizi mazuri ya dawa. Hili ni kama la muhimu. Mtu mwenye kisukari anapoandikiwa dawa, hakikisha anafuata. Kama ameambiwa achanganye, basi hakikisha anachanganya. Kama ameambiwa atumie moja, basi hakikisha anatumia. Na katika ule muda ambao atakuwa ameambiwa na daktari au mtaalamu wa afya yake aliyemgundua na kumpa ushauri, basi hakikisha anafuata yale masaa ambayo anakuwa ameelezewa kwa ajili ya kuhakikisha hapati athari za ugonjwa huu. Ugonjwa huu una athari za muda mfupi pamoja na athari za muda mrefu. Basi tuangalie kwa kidogo kuhusiana na athari ambazo mtu anaweza kuzipata anapopata ugonjwa huu. Athari ya kwanza tunaweza tukasema kwamba kwa athari ya muda mfupi ya aina ya pili ya kisukari, mtu anapata kitu kimoja kinaitwa HHS. Hypoosmolar, kwa kirefu chake ni hypoosmolar hyperglycemic state. Hii ni hali ambayo inatokea pale mtu mwenye kisukari aina hii ya pili anapopata ugonjwa au kwa Kiingereza infection, au pia anapokuwa hajanywa maji kutosha, anakuwa amepungukiwa maji au dehydration, au pia anapokuwa ana stress anaweza kupata aina hii. Na mtu anapoipata aina hii ya athari ya hii ya HHS, anakuja akiwa na amepoteza fahamu au akiwa hayuko katika hali yake ya kawaida, yuko confused. Kwa hiyo mtu kama huyu na namna gani wanavyomtibu ni kwa kuangalia kiwango chake cha sukari. Mtu anapokuwa na stress, anapokuwa na dehydration, au pia anapokuwa na hiyo infection, sukari yake inaweza ikapanda. Kwa hiyo kwa mtu mwenye type ya pili ya kisukari, sukari inapanda zaidi hadi kufikia kama kiwango cha 33. Kwa hiyo huyu mtu inabidi kushusha sukari yake hadi kuwa chini ya 11. Kwa hiyo inamaanisha atawekewa maji ya kutosha lita kuanzia 9 hadi 12, pamoja na kufanyiwa namna nyingine ya management kwa ajili ya kuhakikisha inashuka sukari. Ila pia madhara ya muda mrefu ya ugonjwa huu ni kama nilivyotangulia kusema hapo awali, ya kwamba ugonjwa unapelekeaga kupofuka kwa macho, kwa sababu kwa research iliyofanyika kule Marekani imeonyesha kisukari ni moja kati ya vipelekezi vikubwa vya upofu kwa watu wengi. Kwa hiyo kisukari, mtu anapopata kisukari anakuwa katika riski ya kupofuka macho. Ila ugonjwa huu unaweza kusababisha pia kupata mtu ugonjwa wa kudumu wa figo, au kwa Kiingereza ni chronic kidney disease. Ila pia mtu mwenye kisukari yuko katika riski ya kupata shinikizo la juu la damu, ila pamoja pia na kupata stroke, kwa sababu unapelekea pia kujaa kwa mafuta. ila pia kuumwa mara kwa mara na zaidi kabisa au athari kuu inaweza kapelekea kifo kama sukari itashindwa kuchungwa vizuri na kupanda zaidi. Kwa hiyo nadhani tumeona kwa ufupi kuhusiana na ugonjwa wa sukari. Nashukuru sana kwa wote mliopata nafasi ya kunisikiliza, na naitwa Dr. David Daniel Mwaitereke. Nashukuru sana kwa usikivu wenu na Mungu awabariki sana.
Okay, asante daktari, na kushukuru kwa elimu hii ambayo umeweza kutupatia. Na imani msikilizaji wangu atakuwa amejifunza mengi kupitia elimu hii na kipindi hiki cha leo ambacho kilikuwa na mada juu ya kisukari. Na imani ujumbe huu hautokaa nao tu peke yako, utaweza pia kusambaza kwa wapendwa wako ili kuweza kulinda ama kutunza hali zao za kiafya kwa ujumla. Napenda pia ni kushukuru msikilizaji wa kipindi hiki cha Lishe Points kwa kutenga muda wako ili kuweza kupata elimu hii. Na ni kuombe usikose episode nyingine ama kipindi kingine cha Lishe Points ambacho kitakujia siku ya Alhamis kikiwa na mada nyingine kabisa. Mpaka siku nyingine, mpaka wakati mwingine, usiache kutufuatilia kupitia kurasa zetu za Instagram pamoja na Twitter kwa jina la Lishe Points, pamoja na kwenye app mbalimbali za podcast ikiwemo Google Podcast na Apple Podcast na nyingine kwa jina hilo hilo la Lishe Points. Asanteni sana kwa kunisikiliza.